Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, koja je danas napunila 15 godina. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti izložba Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost. Na Kolarcu održan koncert kojim je Beogradska filharmonija sa šefom dirigentom Gabrielom Felcom počela novu sezonu. Čućete i koje su najbolje predstave Bitefa i Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici. A za čitanje preporučujemo novo divot izdanje sabranih dela Stefana Prvovenčanog, objavljeno povodom 800 godina od rođenja ovog vladara i književnika. Vaš i moj gost, sinolog, filozof, pesnik, književni prevodilac, šef odseka za sinologiju Filološkog fakulteta u Beogradu, direktor Instituta Konfucije, Radoslav Pušić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Juče je obeležen dan Instituta Konfucije, koji vi vodite. Institut, ako se ne varam, osnovan pre 11 godina i to obeležavanje dana je vezano za datum rođenja Konfucijevog.
Ne, to je nešto što je određeno kao najpogodniji mesec, najpogodniji dan za sve institute Konfucije sveta. I praktično tog dana ili tih dana, pošto nekoliko dana pre i nekoliko dana posle se organizuju različite aktivnosti svuda u svetu, obeležavaju se aktivnosti instituta i sve ono što institut praktično definiše kao instituciju koja jako puno radi na približavanju ili uspostavljanju mostova između različitih kultura.
Sad, ono što je lepo, to je da ste izašli u Knez Mihajlovu, da su ljudi mogli da pitaju šta je sve moglo da se radi u Knez Mihajlovoj, da pokušavaju da pišu.
Da, pa to je u stvari u jednom ograničenom vremenu, to je bilo 11 do 1 na ograničenom prostoru, to je taj prostor ispred Filološkog fakulteta u Knez Mihajlovoj ulici. Bio jedan mali program koji su izvodili naši polaznici i pošto mi imamo jako široku lepezu saradnika od vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, fakulteta, onda smo odabrali decu koje su izvodili svoje tačke pripremljene i naravno naše saradnike instituta, nastavnike ili neke ljude koji poseduju odgovarajuće veštine. Bilo je tu i dva kluba borilačkih veština, naravno vezano za kinesku priču, koji su demonstrirali takođe to što oni umeju i znaju. A naši volonteri iz Kine su se trudili da prenesu građanima Beograda i naravno deci kojih je bilo u velikom broju ono što kinesku kulturu, civilizaciju možda najbolje definiša, to je kinesko pismo, određene rukotvorine, pravljenje kineskih čvorova, određenih stvari vezano, znači, za kinesko slikarstvo. I naši studenti, volonteri, koji su prenosili svoja lična iskustva iz učenja kineskog jezika.
I Institut Konfucije, on ne postoji samo da bi ljudi učili jezik i uz pomoć instituta dobijali stipendije da odu u Kinu, nego šta je sve uloga instituta Konfucije?
Pa kada pogledate tu široku lepezu različitih aktivnosti koje institut ima, to je praktično jezičko-kulturni centar Narodne Republike Kine u Republici Srbiji. Mi smo na Filološkom fakultetu i deo smo fakultetsko-univerzitetske priče i međunarodnih sporazuma koje su naše dve zemlje pre 11 godina potpisali. Tako da u okviru tih nekih smernica praktično sprovodimo jezičko-kulturnu politiku, a kada kažete jezik i kultura, praktično kažemo sve. Znači, to su različiti segmenti tamo gde mi možemo, gde imamo određena znanja i umeća, da uspostavimo kontakte i veze, i ta ulica nije jednosmerna, to je ono što je jako važno istaći. Znači, naravno, naša primarna aktivnost jeste da prenosimo kulturne i jezičke sadržaje Narodne Republike Kine Republici Srbije, ali isto tako i da naše sadržaje iz Srbije prenosimo ili na neki način darujemo zainteresovanim građanima ili institucijama u Narodnoj Republici Kini. Tako da, pored učenja jezika i tih nekih kulturnih manifestacija, Institut Konfucije uspostavlja i tu vrstu saradnje između dve zemlje. I jedan dobar primer jeste, recimo, i Železara u Smederevu, gde institut u okviru jednog projekta koji je napravljen zajedno sa njima na inicijativu, naravno, osoblja i radnika te železare, otvara kurs kineskog jezika i upoznavanje sa kineskom kulturom za radnike železare, a za kinesko osoblje mi otvaramo kurs srpskog jezika i upoznavanje sa srpskom kulturom. Tako da je to, ja mislim, jedna jako interesantna i zanimljiva stvar kada pogledate, bez obzira na to što je Kina prisutna gotovo svuda, mi jako malo znamo o njoj, a mislim da i Kinezi jako malo znaju o Srbiji. Tako da je jedna od osnovnih uloga Instituta Konfucije u stvari neka vrsta misije približavanja dva kulturna koda, dve kulturne matrice i dva naroda.
Dakle, o tome ćemo danas sa profesorom Pušićem i o drugim temama, razume se, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Ivano Marković, Marija Vitas, pa da čujemo šta je Marija odabrala za početak.
You are the night, the same as my day.
11:11, talasi Radio Beograda 2, emisija U prvih pet. U Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti izložba Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost. Autori izložbe su dopisni član Akademije nauka Miodrag Marković i profesor dr. Dragan Vojvodić. Mi smo pozvali gospodina Markovića. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se. Ja sam nešto promukao, ali gleda će biti.
Biće sve u najboljem redu. Ova izložba će biti dovoljno dugo otvorena da bi ljudi mogli da je vide do 12. novembra, pa da pozovemo slušaoce da im kažemo kako, šta sve mogu da vide. Ona u stvari ima dve celine i o kakvim je celinama reč?
Pa jeste, upravo ste, izložba ima dve glavne celine. Svrha prve jeste podsjećanje naše inostrane javnosti na činjenicu da srpski narod živi na teritoriji Kosova i Metohije već više od 1000 godina i da u tim oblastima još od vremena Stefana Nemanje da danas neprekidno neguje raznovrsnu stvaralačku delatnost iz koje je proisteklo ogromno kulturno i umetničko nasljeđe. U toj neprekidnoj riznici izdvajaju se dela što su nastale zaslugom srpskih vladara, vlastele, crkvenih dostojanstvenika i neka od njih su i ovom prilikom izložena. Izložba, međutim, ni u kom pogledu nema antologijski karakter, već teži formiranju celovite, neulepšane slike o srpskom umetničkom nasljeđu na Kosovu. Stoga su, pored eksponata vrhunskih estetskih dometa, ravnopravno mesto dobili i oni koji imaju znatno skromniju vrednost, ali su predvoćeno svjedočanstvo o snazi volje našeg naroda za ostajanje, opstanak na svojoj dedovini i naporima što su ulagani u to da će najteži vremena sačuvati kontinuitet stvaranja. E, sad, da ne bih dužio...
Taj drugi deo izložbe u stvari...
Taj drugi deo je u stvari posvećen neophodnosti brige da se srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu na odgovarajući način štiti u pogledu konzervatorske i restauratorske obrade. U tom smislu mi smo izložili dve ikone Pećko monaha Longina, jedna od naših najvećih umetnika vremena turske okupacije, koje se nalaze u Dečanima, a koje su odavno prenete iz manastirske riznice u Narodni muzej Beograda, se na njima vrše konzervatorske i restauratorske radovi. One simbolično pokazuju i skreću pažnju na činjenicu da se mnoga druga pokretna i nepokretna srpska dobra nastala na tu Kosovo i Metohije nalaze u takvom stanju da je neophodno da se na njima preduzimaju konzervatorski restauratorski radovi a pri tome naglašavamo da bi suštinski utjecaj u oblasti zaštite trebalo da ima institucije naroda koji tu baštinu stvorio. Nažalost, to pravo naše države i njenih institucija se trenutno osporava, a naročito se osporava time što se vrši kampanja da se Kosovo učlani u
UNESCO.
UNESCO i na taj način tekne pravo da brine o baštini koju je prethodno već vekovima na različite načine skrnavio i uništavao. Upravo zato drugi deo izložbe je namenjen tome da pokaže kako lokalna albanska zajednica ima iskazuje izrazito neblagonaklon, čak destruktivan odnos prema srpskom umetničkom nasljeđu, upravo zbog njegove nacionalne određenosti. Mi smo to dokumentovali nizom odabranih fotografija, ima ih na stotine, koje su najubedljivija svjedočanstva o tom kontinuiranom uništavanju, koje je posebno bilo intenzivno i brutalno, kao što sećate, krajem prošlog veka i početkom ovog veka koji je trenutno.
Ono na što treba da skrenemo pažnju, to su publikacije koje prate izložbu i koje nisu samo na srpskom, već i na engleskom jeziku.
Jeste. Izložbu prate za sada samo katalog na srpskom i engleskom jeziku, ali je neposredno pred izlaskom iz štampe poseban zbornik radova kome naši domaći stručnjaci na argumentovan način pokazuju koliko je dugotrajno prisutno srpskog naroda na Kosovu i naravno njegovo umetničko stvaranje. Obrazlažu se, znači, detaljno i razlađuju ovih ciljeva izložbe koje sam već pomenuo.
Izložba je Akademija nauka i umetnosti je izložbu napravila u saradnji sa Narodnim muzejem i Muzejem Srpske pravoslavne crkve, međutim, tu su i eksponati iz drugih institucija, je li tako? Odnosno umetnički
Jeste.
Predmeti.
Mhm. Jeste, sve domaće institucije koje posjeduju važna i reprezentativna dela srpske umetnosti koja je nastala na Kosovu i Metohiji su meni zašli u susret, poput Muzeja primijenjene umetnosti, Istorijskog arhiva, Arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti. Sad da ih ne nabrajam, se bojim se da će neke zaboraviti, a tu su i neke inostrane ustanove kao što je Biblioteka akademije u Bukureštu, Rumunska akademija u Bukureštu, Muzej nacionalni ruski u Sankt Petersburgu, Topkapi palata u Istanbulu i tako da.
Gospodine Markoviću, s obzirom na ovaj drugi deo izložbe i na fotografije koje pokazuju kako je sve ugrožavano nasljeđe na Kosovu i Metohiji, odnosno umetnički spomenici, sakralni spomenici, neminovno je da se ova izložba posmatra i kao politička izložba, a ne samo likovna izložba. Iako ste vi istoričar umetnosti, prosto moram to da vas pitam.
Pa, na neki način, ona je zbog spleta okolnosti, nažalost, usmerena i ka takvim ciljevima. Mm-hmm. Sami znate da je u toku ta kampanja dugotrajna, da se Kosovo učlani na UNESCO i na taj način da se stvori ta paradoksalna situacija da
neko ko je rušio spomenike.
Mm-hmm. Ona za rušenje sad treba da brine o njima. To jeste napredak, odnosno na ono ranije praksu da imaju samo želju da poruše. Ali mora se priznati da je naša opravdana ta skepsa prema takvoj nameri.
Dobro. Da li ste još nešto želeli da dodate, a nisam vas pitala?
Pa,
koji biste eksponat, recimo, izdvojili kao posebno važan, kao nešto što nismo u Beogradu imali prilike da vidimo?
Pa, znate kako, možda bi najpre trebalo ukazati na originale. Tu postoji izloženi veliki broj kopija fresaka, razumijete, to su nepokretna, tako da ih nazovem materijalna dobra, koji ne možete prenijeti sa Kosova. I mogu se vidjeti u galeriji fresak, koja je nažalost trenutno zatvorena, a onda je ipak akcenat na originalnim delima iz manastirskih riznica, iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve, znači imate dragocene ikone iz Dečana, iz Pećke patrijaršije, izuzetno vešto urađene predmete, primijenjene umetnosti, liturgijske sasude, iluminirane knjige. Ima niz predmeta koje zaslužuju.
Svakako da se vidi ova izložba.
Neki su prvi put izloženi ovako javno. Važan je i kivot Stefana Dečanskog, original izvorni kivot kome su položene njegove mošti u 1343. godine kada se on oglasio kao sveta ličnost i tako dalje.
Dobro, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Dakle, preporuka slušaocima da vide izložbu u Akademiji nauka Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji.
Uvode, naravno, besplatan, može se gledati svakim danom, mislim da je rano vreme od 10 do 21 čas. Nadamo se da će, pošto je već izuzetno zanimanje, da će biti produžena izložba. Trenutno je termin završetka 12. novembra, ali bojim se da će to biti premalo.
Da svi zainteresovani vide. Hvala vam još jednom. Bio je to istoričar umetnosti, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Miodrag Marković, jedan od autora uz profesora Dragana Vojvodića ove izložbe u Akademiji nauka. Emisija U prvih pet, vaš i moj gost, profesor Radoslav Pušić. Počeli smo priču o Institutu Konfucije, pa sam htela nešto još da vas pitam. Koliko Instituta Konfucije ima u svetu sada?
Pa negde oko 500, možda čak i preko tog broja. Tako da kada pogledate, to je jedna jako razgranata mreža i ako smo svesni da Narodna Republika Kina tu vrstu svoje kulturne propagande ili kulturnog prisustva u svetu praktikuje poslednjih 15 godina, to je jedan izuzetno velik uspeh. I način na koji se Kina prezentuje svetu je isto jako zanimljiva stvar, jer oni kao svoje najbliže savjetnike imaju ljude koji su vodili institute, recimo Goethe institut ili neke druge institute kao što je Cervantes, a najbliži savjetnik im je bivši direktor Goethe instituta koji je bio zadužen za sve institute, Goethe institute sveta. Tako da kada pogledate, koristeći iskustva drugih zemalja koje su koje imaju dugu tradiciju, Institut Konfucije preuzima to i kreira
i
jedan potpuno
svoje,
novi, tako je, i kreira jedan potpuno svoj novi imidž u svetu.
I da malo to kako transkribujemo, u srpskom postoji tradicija da se kaže i Konfučije i Konfucije. Je li oba pravilno ili...
Znate šta, kad imate jednu haotičnu zbrku, onda možemo da kažemo da je sve pravilno, jer pravila nema.
Ja pitam.
Da. Pa, na kineskom je Konfuc, i kada pogledate latinska verzija toga, Konfucius, tako da je Konfucije mnogo bliži tom nekom izvornom.
Dakle, tako da govorim.
Da, tako je bolje, da.
Dobro. I još jedna lepa vest je bila nedavno, a to je da je, u stvari ne vest, nego konstatacija, da je sve veće interesovanje u osnovnim i srednjim školama za učenje kineskog jezika. Ali imate podatke u koliko škola u Srbiji se...
Pre nekoliko godina kada je krenuo taj projekat, tada sam imao neki broj, ali to definitivno danas ne odgovara istini. Podatke koje ja imam, to su osnovne i srednje škole koje su vezane za naš institut. I mi imamo svake godine povećano interesovanje dece, odnosno škola, ili da budemo još precizniji, roditelja dece, pošto se radi o maloj deci, znači osnovnih škola. I ono što je interesantno, to je da mi imamo sve više poziva vrtića. Znači, mi imamo trenutnu saradnju sa dva vrtića, to su deca od 2 do 4 godine. Tako da je to isto jako zanimljivo. Međutim, kada iz drugog ugla pogledate, to je sasvim prirodan proces, jer ekonomski razvoj Narodne Republike Kine, njeno prisustvo u različitim segmentima i gotovo u svim delovima sveta, jednostavno podstiče roditelje da razmišljaju o budućnosti svoje dece, kao što je nekada u 20. veku engleski jezik bio nešto što se podrazumevalo zbog prisustva i dominantne uloge anglosaksonske kulturne matrice. Procena je da će u ovom našem veku tu ulogu imati kineski jezik.
Ja sam našao neki podatak da je u Srbiji 23 osnovne i 6 srednjih škola da se uči kineski, ali to nije sasvim svež podatak.
Da, to varira, jer vi imate da interesovanje dece koje evidentno postoji zbog različitih tehničkih ili nekih drugih okolnosti smanjuje zainteresovanost, pa neke škole odustaju od tog projekta, ali neke druge ulaze u taj projekat našeg ministarstva prosvete, tako da ja ne bih zaista govorio o brojevima.
Dobro.
Jer to je nešto što je promenljiva kategorija. Jeste, varira zaista.
Ajmo da čujemo malo muzike, pa ćemo da nastavimo priču.
Bye. Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Otkada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umjesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigao nam je Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srđan će nam kazati kakav je početak sezone Beogradske filharmonije. Šef dirigent u ovoj sezoni Gabriel Felc.
Novo izabrani šef dirigent Gabriel Felc je nemački dirigent, rođen 1971. godine. I, dakle, u najboljim godinama za profesiju kojom se bavim. I ono što je zanimljivo je da je on istovremeno još i šef dirigent Dortmundske filharmonije, a do sada je bio šef dirigent Stuttgartske filharmonije, a pre toga još i filharmonije Altenburg-Gere. Dakle, izvan Nemačke nije preuzimao dužnost vođe orkestra i ovo je njegov prvi angažman takve vrste izvan granica Nemačke.
Srđane, koliko jedan šef dirigent utiče na orkestar tokom sezone ili dve, koliko je angažovan, pošto pratiš našu filharmoniju godinama, koliko se video uticaj prethodnih šefova dirigenata na
ne samo što
orkestar.
Šef dirigent ima uticaj na orkestar, nego prosto svaki dirigent ponaosob kada stane za pult, interpretacija se menja od koncerta do koncerta. Šef dirigent može mnogo toga da uradi na zvuku orkestra koji bi trebao da bude konstanta. E sad, zavisno od toga koliko je šef dirigent umešan, orkestar će dobiti na kvalitetu ili neće. Mislim, zvuči vrlo prosto ovo što sam rekao, ali zaista je tako. Mi se sećamo Muhaja Tanga. On je bio sklon više nekim spoljašnjim efektima. Često je znao i da prošeta po sceni za vreme koncerta. I te interpretacije su bile takve. One, u njima je najčešće su bili, vrlo, mislim, bile su isticani ti spoljašnji efekti. Dok recimo, meni se jako dopada Gabriel Felc. I on je već ranije dirigovao Beogradskom filharmonijom i izabrao je program koji on uvek diriguje kada postaje šef dirigent.
Dobro,
a to su, to su dve simfonije, naravno pastoralna broj 6 u F-turu i još jedna simfonija koja je u svojoj biti pastoralna, to je Alpska simfonija Richarda Straussa. Dakle, to su dve simfonije koje svaka na svoj način vrve od spoljašnjih efekata, pa čak i tonskog slikanja, naturalizma i tako dalje. Mi recimo imamo kod Beethovena drveni duvači imitiraju zvuke ptica, peva ptica. Kod Richarda Straussa imamo čak i kralje zvono koje se upotrebljava. Međutim, ono što je najlepše u cijelom tom izvođenju je upravo to da to nisu bili efekti za sebe, nego su oni bili utkani u, u samu strukturu
dela, dela, odnosno izvođenja.
I onda i vi vašu pažnju niste morali da usmeravate, odnosno vaša pažnja nije bila naterana da se usmeri samo na te spoljašnje efekte, već ste mogli da pratite i neke druge linije koje se kreću kroz taj vremenski tok, sporedne, glavne i tako dalje. Sve to jako, struktura obe kompozicije su jako složene, ali ono što je pohvalno kod Gabriela Feltza je to da je on to uspeo da istakne na pravi način. Što se tiče da, još jednu stvar sam teo da kažem, malo sam se zagrcnuo pa sam zato zastao.
Dobro.
Dakle, Gabriel Feltz je ima vrlo jasne instrukcije i čak i slušaocima, odnosno onima koji posmatraju koncert, biva jasno šta on želi da dobije od orkestra i kada neka deonica treba da počne. Tako da mislim da to dosta govori i o njemu i o toj tradicionalno dobroj i možda i najvećoj dirigentskoj školi, a to je Nemačka škola dirigovanja. Tako da mislim da je Beogradska filharmonija zaista ostvarila dobar potez dovođenjem jednog evropskog dirigenta potkovanog znanjem kakav je Gabriel Feltz. Koncert je prošao uz ovacije. Beethovenovo izvođenje izvođenje simfonije Beethovena po meni možda malo više je trebalo dodati volumena zvuka, a dok je zaista Richard Strauss bio maestralno izveden i sa pravom je publika reagovala ovacijama. Moram da kažem, treba izvesti tu simfoniju koja je u stvari simfonijska poema. Ona se sastoji iz jednog stava, odnosno ona je jedan neprekinuti tok koji traje 56 minuta, a kroz taj tok vi imate mozaično nizanje različitih scena. Znači, trebalo je napraviti i postaviti dobru dramaturgiju tog dela, a Gabrielu Feltzu kao iskusnom dirigentu, kome je na kraju krajeva Richard Strauss verovatno i prirodni vid izražavanja, odnosno izvođenje muzike Richarda Straussa, tako da zaista mogu da kažem da je koncert bio odličan i nadamo se da će Beogradska filharmonija u ovoj sezoni imati još dosta takvih koncerata dobrih. I na kraju još da kažem da se nadamo da će Gabriel Feltz još više poraditi na kvalitetu zvuka ovog ansambla, jer uvek može bolje od onoga što
smo. Zašto su koncert nazvali Zemlja 1?
Zemlja, pa reč je o, to je programski ciklus Zemlja, odnosno ove godine svaki koncerti će biti posvećeni jednom od pet elemenata.
Dobro.
Dakle, Zemlja, odnosno dve simfonije koje su pastoralnog karaktera i koje opisuju je uvek treba, kad je muzika u pitanju, treba shvatiti metaforično, ali koje govore o recimo događajima iz prirode, odnosno one su programskog karaktera, dakle samim tim vezane su za Zemlju.
Srđene, hvala. Dakle, dobar koncert Beogradske filharmonije za početak sezone sa novim šefom dirigentom Gabrielom Feltzom. Ostani sa nama, gost emisije U prvih pet, profesor Radoslav Pušić, sinolog. Da li slušate, pretpostavljam, kada je nečiji profesionalni život posvećen izučavanju nekog jezika i kulture, da se onda dosta sluša i muzika koja dolazi iz te kulture? Koliko slušate kinesku muziku? Kakvu? Koju?
Pa, pitanje je jako dobro koncipirano, s obzirom da se ja zaista bavim samo kineskom civilizacijom i kulturnom maticom preko 30 i nešto godina. Ali muzika je nešto što, po mom dubokom ubeđenju, čini samu bit i suštinu našeg postojanja, i bez nje bar ja ne bih mogao. Tako da je kineska muzika udenuta ili utkana u sve druge muzike koje slušam. A kada me baš konkretno pitate šta to iz kineske kulturne tradicije, muzičke kulturne tradicije slušam, pa to je klasična kineska muzika koja je meni najbliža.
I klasična kineska muzika ima li veze sa, koliko ima veze sa ovom koja se na zapadu komponovala i pisala?
Pa ja vjerovatno nisam kompetentan, jer bi ja onda morao da jako dobro poznajem šta se to sve sluša na zapadu, a stvarno ne znam šta se sve sluša na zapadu, ali ako uporedimo sa tom nekom melodijskom ili harmoničnom skalom koja dolazi do našeg uha, na osnovu mog iskustva, većina mojih poznanika iz drugih zemalja sveta, kada prvi put čuje izvedbu neke antičke ili klasične muzičke kineske partiture, oni su u najmanju ruku u čudu, ili njihovo uho to ne može baš dobro da prihvati i primi. Međutim, to nije ništa neobično. Kada pristupate nečemu što je nepoznato i drugačije, to jeste prva reakcija, ali posle određenog vremena, kada naše emocije, naše misli ili telo odreaguju na tu harmoničnu lestvicu, postajete bliski ili vam to apsolutno ne prija. U mom slučaju, ja sam jako blizak sa kineskom tradicionalnom ili klasičnom muzičkom harmoničkom lestvicom ili skalom, i to je nešto što ja svakodnevno slušam.
Jedna od delatnosti za koju ljudi manje znaju da se njome bavite je poezija. Nedavno vam je objavljena 11. pesnička knjiga Igra u kamenu, i vi veoma vodite računa u svojoj poeziji o tome kako pesme zvuče. Imate mnoštvo rimovanih pesama, pišete i u slobodnom stihu, ali zvuk, ima li to veze sa tim zvukom koji dolazi sa istoka, ili je to neka druga vrsta zvuka?
Jako je teško odgovoriti na to pitanje. Ja mogu da kažem i da i ne. Jer kada pogledate način kako odrastamo, živimo, u kom pravcu su usmereni ili kreće se naši životi, to je nešto što je u osnovi deo našeg nekog kulturnog, ali ja bih rekao i ličnog nasleđa. U mom slučaju, ja sam vezan za Kinu prilično dugo, ja ne mogu da kažem da to nema uticaja. Ali sa druge strane, u poetskom izrazu ima jako puno stvari koje apsolutno ne postoje u kineskom kulturnom miljeju, niti se vezuju za nju. Tako da bih ja možda to univerzalnije postavio. U poetskom izrazu, bar za mene, dve crte su dominantne, to je muzika i slika. I ja se trudim koliko god mogu da upravo u tom poetskom malom miljeu ili igrokazu ponudim i jedno i drugo. S tim što to nije, i to isto moram reći, bar kad sam ja u pitanju, to nije moja svesna odluka. To je nešto što naprosto ide iz mene.
I zašto se knjiga zove Igra u kamenu? Slučajno znam da ste, kada ste nedavno bili u Pekingu, bili na pijaci kamenja. Tako?
Da.
Odnosno,
da
tražite kamenje, ne znam da li se tamo još nešto prodaje.
Kamen za mene ima jednu, pa mogu da kažem, posebnu draž i privlačnost, i osjećam ga možda na način koji nije baš tako uobičajen. Ja cenim da on u sebi baštini tu neku izvornu iskonsku kap života, da je on živ i da nam, ukoliko mu prilazimo sa puno ljubavi, puno toga može i dati. I kada pravite komunikaciju ili kada prilazite nekome ili nečemu, u ovom slučaju kamenu, on jednostavno, iako pogled, radi se o materijalu koji je jako hladan, koji je na prvi pogled potpuno indiferentan, baš ga briga za nas i naše postojanje. Međutim, na osnovu mog iskustva, to baš nije tako. I ova zbirka je verovatno inspirisana tim mojim, ja bih rekao, intimnim odnosom sa kamenjem. A zašto igra? Pa sve to. Život u svom temelju to jeste, a zašto se onda ne poigrati i sa materijalima ili elementima koji su oko nas. Evo, mi smo čuli, imamo koncerte u filharmoniji, elementi, zemlja je nešto što je dominantno. Za mene je kamen, naravno tu su drvo i voda, vazduh i sve ovo što ide u nama i oko nas, ali kamen ima jednu posebnu draž. On je naprosto deo nečega što ja ne mogu da definišem, niti mogu rečima na pravi način da artikulišem, ali postoji bliskost neizreciva koju ja u svakom trenutku osjećam i to je razlog zašto je ova zbirka ponela taj naziv.
Vreme za bitev. Stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Ana, šta nam izdvajaš sa ovogodišnjeg bitefa kao dobro?
Mi smo se čule prošle nedelje u ovo vreme. Tada je se igrao i dalje Olimpus slavu kulta tragedije, predstava o 24 sata o kojoj se mnogo govorilo. I nekako posle ove predstave jeste da je Olimp i sam vrh u svakom smislu. nekako smo polako silazili sa tog Olimpa i komentari su da je možda trebalo da ova predstava zatvori bitev, jer posle nje, onako raskošne i monumentalne, ove predstave koje su sledile, koje su takođe važan deo programa i bile su dobre, da su one bile slabije i smejali smo se i mi u publici, novinari, kritičari, posle predstave od 24 sata gledati nekoliko predstava koje su sati 45 minuta je ništa. Prosto uđete u salu i kažete, ovo će lako ako smo preživeli Olimp. Ono što mi se veoma dopalo, to je predstava kojom je Bitev sinoć zatvoren, igrala se dva puta u 18.20 časova, Istrebljenje, režija i koncept Ersan Montag. Ovo je mladi autor čije smo dve predstave mogli da vidimo na ovom Bitevu. Prethodna je bila Sneg po delu, istoimenom delu Orhana Pamuka, koja je za moj ukus bila statična i to je bilo jedno lepa slika i čitanje ovog dela, ali ne na pozorišni način. Dakle, prošli smo kroz ono što su centralni punktovi dela Orhana Pamuka, ali nismo dobili nikakav novi pozorišni kvalitet. Nešto bolja je predstava Istrebljenje koju sam pomenula po tekstu Olge Bach, koju je Ersan Montag režirao. I
čini mi se... Reči o nemačkim pozorištima u oba
slučaja. Jeste, to je koncert teatar iz Berna, iz Švajcarske, a Sneg je nemačka predstava iz Talija teatra iz Hamburga. Što se Istrebljenja tiče, mislim da je nekako fino ova predstava kao kraj Bitefa odreagovala sa samim početkom i Olimpom, jer možemo da povučemo neke paralele i koncepti Jana Fabra i Ersana Montaga su negde komplementarni. Vraćamo se u prošlost i u sam početak stvaranja civilizacija. U Istrebljenju mi pred sobom imamo praistoriju, ljude iz praistorije koji se suočavaju sa problemima današnjice. Dakle, imamo divlje svinje, pećine i neki čudesan tropski prostor, a opet svi ti ljudi se bore sa drogom, terorizmom, dakle sa svim onim pošastima 21. veka i faktički ovo je ogledalo onoga gde smo mi kao civilizacija došli. Istrebljenje je možda, osim Olimpa koji je opet sastavljen iz toliko mnogo delova koji su stilski različiti, Istrebljenje je neverovatno lepa predstava, lepo izgleda. Zaista se osjećate kao u nekom malom raju i kao na nekoj, jedna od onih čestitki koje se prelamaju pod svetlom. Tako da je ova predstava i svojim izgledom, ali i značenski, ako izuzmemo Olimpo slavu kulta tragedije, možda najbolje nešto što sam videla na ovogodišnjem Bitefu. Naravno, ni ja kao i većina ljudi nije ušla na sve predstave, prosto postoje neki prostori koji su mali, ljudi su kupili karte i onda i akreditovani novinari nekad ne mogu da uđu na predstavu, ali onda odu na piće i ponovo razgovaraju o kulturi, umetnosti, o tome šta su videli prethodnog dana, tako da nije ni to problem.
Da li je Bitev opravdao ovaj svoj naslov o godišnje epsko putovanje?
Jeste, zato što je, kao što sam i rekla, evo na primjer Istrebljenje, putovanje u prošlost, dakle u praistoriju, išli smo u Tursku, dakle išli smo na različite meridijane i Carstvo nebesko, volila bih da pomenem tu predstavu, mislim da ćemo o njoj govoriti i kada počne sezona, Jernej Lorenci je režirao, naši su glumci i trebalo bi da se i dalje igra od početka sezone na sceni Raša Plaović. Carstvo nebesko je priča o našoj istoriji, o našoj epskoj poeziji, o arhetipima, o tome kakve reference naš današnji život i svakodnevni život i naše svakodnevno ponašanje ima, da li ima uporište u tim, u epskoj tradiciji našoj, i vrlo zanimljiva predstava. Tako da mislim da ćemo o njoj govoriti i više kad počne sezona, ali da, bavili smo se epskim na svaki način, iskušavali smo sebe što se tiče vremena i našeg ponašanja u vremenu i prostoru. Već sam govorila o tome koliko je uzbudljivo bilo biti na predstavi Olimp, ulaziti i izlaziti sa nje, proživljavati i svoj umor i svoje napade, mogu reći, lucidnosti u nekim momentima. I mislim da sasvim zasluženo je ova predstava kao vrlo ambiciozna i uspela, pobrala sve, gotovo sve nagrade Bitefa ove godine.
Ana, hvala, ostani sa nama. Gost emisije U prvih pet, profesor Radosav Pušić. Počeli smo priču o vašoj pesničkoj knjizi Igra u kamenu. Hoćete vi nešto, Anu, da pitate ili da dodate na priču o pozorištu, ili da idemo na knjigu?
Kako god vi kažete.
Dobro. Igra u kamenu, i nije to jedina vaša knjiga koja u stihove ima i fotografije. Zašto fotografije?
Pa malo pre sam rekao, tamo gde nema slike, praktično nema života. Jer to je stara priča vezana za svetlo i tamu. Svako svetlo jeste u istom trenutku i slikovnost sveta. Da li ćemo mi videti ili nećemo videti određen beleg, omen, znak ili sliku, to je stvar naše veštine, umeća ili znanja. Ali po prirodi same stvari ona se otvara pred nama. Tako da sam ja svaku zbirku poezije opremio, svaka pesma ima praktično kao propratni deo svoj jednu sliku, odnosno jednu fotografiju. Pitali su me neki čitaoci da li su te slike vezane za pesmu. Ne. Ja sam ih tako. Znači,
one pričaju, znači paralelnu priču.
Mm-hmm. I meni je nekada se zaista i te dve stvari poklope i spoje ili uvežu u jedno, pa kada pročitate jednu pesmu i pogledate sliku koja je pored nje, čini se da su one jako tesno povezane, ali ja mislim da se to samo čini, jer upravo u toj odeljenosti slika i njihovoj povezanosti sa muzikom ili nekim impulsima koji su daleko dublji i od nas i od reči i od onoga što u stvari želimo da saopštimo, na neki način se stvara i kreira ono što ide iza reči, jer poetski izraz nije reč. Ono što je poetsko za mene je u stvari neiskazivo i neizrecivo, i onda imate taj paradoks. Ako je to tako, šta mi radimo? Zašto uopšte koristimo te reči i zašto pišemo? Pa odgovor na to pitanje svako može da potvrđe za sebe. Naprosto je to potreba pesnika, kao što je potreba svakog umetnika da na neki način kreira svet u sebi, oko sebe ili veće gde. Tako da u ovim zbirkama koje sam ja pokušao da na neki način dam svoj poetski izraz, dve stvari su ključne. To je muzika, koju ste vi videli kroz određeni ritam ili rimu mojih stihova, i to je slika, ali ne slika koju mi sad samo zamišljamo čitajući poeziju, nego i onu koju zaista možemo da vidimo, koja se nalazi odmah pored te pesme, koja je, kada pogledate, u većini slučajeva u stvari vezana za prirodu.
Da. I još nešto sam primetila razliku između ove i prethodne zbirke, a to je da je ova pretežno sačinjena od onoga što smo u teoriji književnosti nazivali refleksivnom poezijom. To je u vezi, razume se, i sa vašom primarnom strukom po osnovnim studijama. Vi ste filozof. Koliko je, pored stručnih radova koje pišete, i poezija način za oblikovanje mišljenja o svetu?
Kad sam svojevremeno studirao filozofiju, imao sam jako velike probleme u svojim seminarskim radovima. Moji profesori su to vraćali govoreći da pišem poeziju. Iako sam ja duboko ubeđen bio da ja u istinu govorim tim nekim filozofskim jezikom. Onda kasnije, kada sam, evo, vi kažete, poezija kada je izašla iz mene, na jedan način otvara se i taj refleksivni deo, za koji sam ja opet bio ubeđen da on u ovom poetskom izrazu nije toliko dominantan. Međutim, kada pogledate, jako je teško odeliti to jedno od drugog. Jer mi i kada pevamo i kada slikamo, mi mislimo. Mi kada mislimo, mi i pevamo i slikamo. To što će se u jednom trenutku učiniti da je refleksivno, kada skinete tu koprenu misli, vidjet ćete da od tih misli nema puno. Znači, to je jedna jako krhka građevina koju reči umeju da prave. Ono što, jer i ja sam, pošto ja to napisano nisam ispravljao, kako iz mene izašlo, to je tako ostalo, ja i sam volim da puno puta iščitavam to ponovo, jer se čudim otkuda to na takav način, znači te slike ili te veze koje su tako ukomponovane kao određena tura ili ako hoćete jedna naslikana slika, u osnovi su nešto što je za mene još uvek velika tajna.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
C'est moi qui ai dit pourquoi pas. Maintenant c'est moi qui dis pourquoi. C'est moi qui étais la courageuse. Maintenant c'est moi ici. La peur. Que l'on ne veut pas, non merci. L'amour hors de question, la mort hors saison. Quand on pense qu'on est prêt, on ne l'est pas. Deux et deux font quatre. Je n'ai jamais vu aucune chose qui respire. Thank you.
prvih pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost, profesor Radoslav Pušić. Pridružila nam se moja koleginica Gordana Đurđević. Goco, dobrodošla.
Hvala Sanja, dobar dan, pozdrav i vašem, odnosno našem gostu danas.
Tako je, Goca nam je bila u Subotici na Međunarodnom festivalu dečjih pozorišta i ti pratiš ovaj festival godinama. Kakvi su utisci sa ovogodišnjeg festivala?
Pa ja ću samo da citiram na početku ruskog čuvenog profesora koji vodi Moskovsko pozorište, Borisa Goldovskog, koji je ove godine i dobio Malog princa za životno delo sa našom Ljubicom Beljanski-Ristić, dakle Boris Goldovski. On je bio i predsjednik žirija, rekao je, ovo je jedan jedini, poseban i neponovljivi festival.
Došla su pozorišta iz 10 zemalja. Šta je ono što si ti u programu primetila kao posebno zanimljivo, kao novo, šta se najviše dopalo kritici, a šta publici?
Sanja, ovaj, ja moram pre svega da kažem, ovaj festival koji postoji 24 godine i koji na neki način nastavak onog čuvenog festivala u Šibeniku, pa je nakon raspada naše bivše zemlje nastao ovaj festival, a godinu dana pre toga festival u Kotoru. I ta dva festivala su opravdala svoje postojanje u svakom slučaju. Međutim, ono što je Subotica uspela kao festival da uradi jeste da se stvori jedna posebna, kao što rekao Goldovski, atmosfera, i to kada anketirate prisutne, a ima ih ove godine samo u raznim programima je učestvovalo preko 30 zemalja, svi govore o posebnoj ljubavi. Dakle, ljubav prema deci i ističu da je ono što je trenutno najvažnije da se postave osnovni parametri za analiziranje stanja pozorišta u našoj pre svega zemlji i ne samo našoj zemlji. Tako da postoji forum već 9 godina koji je izuzetno važan segment festivala koji je osmislio čuveni poljski teoretičar profesor Henryk Jurkowski, koji nažalost više nije sa nama i po njemu i nosi ime. Ove godine
je bio posvećen režiji predstava za decu.
On je posvećen u stvari rediteljskom tumačenju književnog dramskog teksta za decu i mlade i okupio je također, evo ja imam ovde, vidite, on vrlo zanimljivo, dakle od Norveške, Rusije, Čilea, Izraela, Hrvatske, zatim Poljske, Meksika, i da ne nabrajam sve, zaista ove godine je trajao
učesnici.
Čak, da, učesnici su iz, dakle, mnogih zemalja, različitih kultura i različitog poimanja i promišljanja pozorišta za decu. Međutim, svima je zajedničko jedno, a to je da je pozorište za decu izuzetno važno. Tako i ova tema koja se bavila rediteljskim tumačenjem književnog dramskog teksta za decu i mlade, međutim postavljeni su širi referentni okviri, pa se ne odnosi samo na decu i mlade, gde se naravno polazi od prototeksta ili arhiteksta. Dakle, da pojednostavim, jeli, literarnog predloška, kako ga danas reditelji, dramaturzi tumače. I u kojoj meri, dakle, on polazi u svojoj realizaciji od zamisli, znači, autora, a u kojoj meri je to postalo posebno delo, pozorišna predstava, dakle, kao poseban estetski fenomen. I naravno, mišljenja su različita, zaista mogli ste čuti različite struje od postmodernista koji bi tekst da unište da ga nema, pa onda da se prave razne predstave, kao što rekoh, zanimljivo, ali isto opasno. Zato što u takve odnosno kada radite takvu predstavu, u takve tekstove možete da učitate svašta. Različite ideološke struje mogu da dominiraju u tom slučaju, znači ovo može da se prenese i na pozorište za odrasle. Mislim, destrukcija teksta je vrlo ovde
bitna. A da li su govorili učesnici ovog simpozijuma o didaktičnosti pozorišta za decu? Kakvi su im stavovi? Trebali i pozorište za decu da bude poučno, zabavno ili kako?
Pa naravno poučno. Podrazumeva se da su deca kao sunđer koji upija, i vi vidite kada ste u sali, pošto naravno mi gledamo, koliko imamo vremena, gledamo te predstave, njihove reakcije su neverovatne, oni tačno na pravim mestima reaguju i ne možete da ih pređete. To je, znači, jako bitno. I ako vi njima učitavate određena značenja, to će ostati u njihovim dušama i to je ono što je jako važno. Mislim, koliko je važan ovaj festival, zaista govori i činjenica da su se mnogi uključili, počeši od ministarstva, pokrajine i grada. Oni daju novac, mada uvek novca
nije dovoljno,
ali pre nama je 25. festival koji mora već uveliko da se priprema i sledeće godine, dakle, ono što će biti na ovom festivalu, nadamo se, ukoliko finansije to budu dozvoljavale, da će biti prikazan film koji se namenski radi o festivalu, zatim monografija od 25 godina festivala. Ja sada hoću profesoru Pušiću da prenesem pozdrave pre svega od njegove bivše studentkinje kineskog jezika, koja je inače izvršni direktor festivala.
Zaista
je. I ono što je lepo u fokusu sledećeg festivala će biti, ja ću sad pokušati, vi me ispravite ako ja to grešim, to će biti, dakle, festival će biti posvećen kineskom lutkarstvu.
Savršeno.
Dakle, kineskom lutkarstvu, dakle, Kineski muzej lutaka, senki i senki iz Chengdua, jesam dobro
tako
rekla?
Tako je, tako je.
Iz Chengdua, a Sanja, Chengdu je glavni grad provincije Sichuan, koji ima preko 14 miliona stanovnika.
A dobro.
Tako da očekujemo, evo ja sam član saveta ovog festivala, moram da vas i pozovem da se uključite, da dođete, da vidite kako će to da izgleda. Naravno, pregovori sa Kinezima su skoro pa završeni, zna se da će oni platiti i osiguranje i tako dalje, što je jako bitna stavka kada je u pitanju izložba. Dakle, zaista veliki je to događaj i pre nekoliko dana gospodin naš ministar za kulturu Vukosavljević je bio u Kini i odneo je upravo upute sa ovog festivala povodom izložbe.
E sad, gotovo da kažemo program, znači predstave su stigle iz 10 zemalja, šta je na tebe ostavilo najveći utisak od predstava koje si videla?
Sanja, to ne smeš da me pitaš, zato što sam više pratila sam naučni forum i neke predstave zaista nisam videla. Ja sam neke i naše predstave sam videla, ali ono zaista što je rekao i član žirija, vršilac dužnosti upravnika Srpskog narodnog pozorišta Zoran Đerić, ovdje su zaista prisutne različite estetike, različiti, dakle, žanrovi. Imate kao male kamerne predstave, imate lutkarske, imate predstave pozorišta za decu, ali ono što je svakako bitno, to je da, pošto ove godine zbog vremena nije bilo tog programa na trgovima, na ulicama, moram priznati da su sale bile prepune. Deca su bila oduševljena i ja ću njihov utisak, u stvari, neka bude moj utisak.
Festival postoji 24 godine, ta publika je odnegovana, oni su navikli na to, dolaze redovno, to jest roditelji. Sada oni koji su dolazili na prve festivale verovatno imaju svoju decu, pa će da dođu na bitev.
Ja moram sam ovde da dodam da je dugo godina, trenutno je predsednik saveta festivala naš poznati Ljubivoj Ršumović,
dečiji pisac.
Jeste. A 12 godina pre njega je bio Jovan Ćirilov, koji je imao želju i stalno je govorio da je ovo bitev pozorišta za decu. To mnogo govori o tome.
Gotovo, hvala. Znači, držimo palčeve festivalu da traje još dugo i da naravno to bude svečarsko jubilarno izdanje iduće godine, bude onako veliko i lepo.
Nadajmo se da će biti i da će biti podržano. Moram da kažem da postoji jedna mala kriza trenutno, pošto vi znate...
U finansiranju festivala.
Pošto znamo, da, u finansiranju festivala, pošto je to jedna situacija gde je malo čudna, izvršni producent je otvoreni univerzitet koji izvršni producent dva festivala, čuvenog Paličkog filmskog festivala i ovog festivala, i tu će morati da se traže neki novi modeli i finansiranja, ali o tom potom, kada bude vreme, nećemo da otkrivamo sve tajne.
Radoslav Pušić, gost emisije U prvih pet. Koliko ste imali mogućnosti prilikom svojih odlazaka u Kinu da gledate pozorišne predstave tamo?
Pa u prvo vreme, kada sam odlazio u Kinu, mene apsolutno sve zanimalo. Tako da sam ja bio i redovni gost nekih pozorišta i pozorišnih predstava samo u prvo vreme. kasnije su moja interesovanja krenula u nekom drugom pravcu, ali pozorište ostaje kao jedna od jako bitnih tačaka kineske kulturne matrice. Ako pogledate u nekom kulturnom, edukativnom smislu, nezaobilazna tačka svih onih koji uistinu žele da spoznaju šta život u svom temelju jeste.
Nedavno je naše Narodno pozorište gostovalo u Kini i ljudi koji su učestvovali u tome su mi pričali da je publika veoma otvorena, da su emotivno doživjeli predstavu, da su sa velikim emocijama posle dolazili i da se upoznaju sa glumcima i razgovarali sa njima i da imaju neku detinji, neki doživljaj pozorišta, tako su to naši glumci u najlepšem smislu reči, tako da su to naši glumci meni preneli.
Kina zajedno sa Indijom je jako specifična zemlja i kultura u tom smislu, zato što su oni odnegovali jedan poseban izraz. Znači, vi imate pored tog vizualnog i taktilni odnos prema nečemu što se dešava ispred vas. I kada pogledate, ovdje je pomenuto pozorište senki i lutke, to je u osnovi nešto što svaki Kinez nosi unutar svog sopstvenog bića ili svaki Indus nosi unutar svog sopstvenog bića kao neki genetski kod, kao neki zapis koji u trenutku kada se pred vama desi neki igrokaz u svakodnevnom životu, on ga istog trenutka prepoznaje i razume. Tako da gest, pokret, izraz lica, emociju koji taj pokret ili to telo prenosi, jer telo je jako bitno za pozorište Azije, je nešto što u osnovi ide van ovog uobičajenog jezika koji mi govorimo. Tačnije, to su univerzalni znaci, belezi koje svako svakome prenosi u svakom trenutku. I kada kažete da su Kinezi odreagovali emotivno, ja uistinu verujem da to jeste tako, jer oni nikada nisu mislili da je verbalizacija ili ovo što mi izgovaramo ono što prenosi smisao i tu tajnovitost ili čaroliju života, nego to je ono što ide iza reči. A pozorište, kao i većina drugih umetnosti, se trudi da prenese upravo taj sadržaj.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Take my horse down to the water, let him graze a while. Take my horse down to the water, let him graze a while. I have not been down these roads since I was a child. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. I ain't broke and I ain't hungry, but I'm close enough to care. Send my things to my niece Laura, she'll keep them for me there. Forgive it all, I forgive it all. With her, I forgive it all. There ain't no money in this deal, I just tag along. Money in this deal, I just tag along. Some things I feel right, somebody else thinks wrong. I forgive it all, I forgive it all.
ego that ain't gonna change. There ain't nothing you can do, nothing you can rearrange. But I forgive it all, I forgive it all. With her, I forgive it all. With her, I forgive it all.
Sećate se kako smo se nekada konektovali, ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremena, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me. U prodaji. Eko.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Prvih pet, Radio Beograd 2, vreme za preporuku za čitanje. U četvrtak je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljeno divot izdanje sabranih dela Stefana Prvovenčanog. Povod je 800 godina od rođenja ovog vladara i književnika, a reč je o zajedničkom izdanju zadruge i Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, koja obeležava i 150 godina svog postojanja. Zato smo mi pozvali profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, jednog od dvoje priređivača ove knjige, Tomislava Jovanovića. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Uz profesorku Ljiljanu Juhas-Georgijevski, vi ste priređivač ove knjige i na šta biste skrenuli slušalcima pažnju? Ovo izdanje se razlikuje od prvog izdanja iz 99. Po čemu? Šta sve možemo naći u ovoj lepoj knjizi?
Vidite, pre svega ova knjiga predstavlja ponovljeno izdanje te knjige i ono donosi nosi sva dela Stefana Prvovenčanog. Da, u stvari vi ste rekli za ovu knjigu iz 999. Ona ima najudarnije delo, to je Žitije Svetog Simeona. I ovo je prilika da se istovremeno može da prati tekst ovih svih dela, pogotovo kada preporučujemo Žitije Svetog Simeona, i na izvornom srpsko-slovenskom jeziku i u prenosu na savremeni srpski jezik. Tako da neko ko želi da vidi kako izgleda jezik srpskih pisaca srednjeg veka, može sasvim lako da proveri i da uporedi sa leve strane gde se nalazi u knjizi na starom jeziku i ovo što je na narodnom jeziku s desne strane. Tako da, da je to jedan kompletan uvid u ova dela. To nije usamljen primer, postoje još neka druga izdanja Svetog Save, na primer, i predviđa se u Srpskoj književnoj zadruzi još i druga neka dela starih pisaca se tako izdaju. Ali to ne može sve odjedno.
Pronađen je u međuvremenu između ova dva izdanja i jedan prepis u Bugarskoj, jel tako, koji je uključen u ovo izdanje.
Jeste pronađen prepis i to je čitav vek kasnije, pošto je ovo do tada jedini prepis za koji se znalo i koji iz 14. veka, tamo negde iz druge, treće decenije, i nalazi se u Pariskoj nacionalnoj biblioteci, a onda jedan ovaj novi prepis za koji se saznalo pre 15. godina, da je on u privatnim rukama. To je malo ovako mistično kako je kupljeno, to je neki gospodin Pavel Panov kupio, to izgleda u Rumuniji, i postoji izdanje kod nas, pre svega fototipsko, pa onda i priređen tekst koji je upoređen sa ovim pariskim, i tu ima izvesnih razlika. Ovaj koji je mlađi, čita vek, u njemu se ne nalazi, na primjer, onaj detalj o Nemanjinom krštenju i u zapadnom i u istočnom obredu. Samo se spominje istočno, u stvari krštenju u istočnom obredu, a ovo u zapadnom se izostavlja. Znači, ne postoji izdanje i tog prepisa ovde. To čeka možda neka novija vremena da se sve to na jedan nov način i u novoj knjizi pojavi.
E sad, zašto je, profesore, po vašem mišljenju važno da imamo tekst na oba jezika? Da li je to i dragocen izvor leksike i šta sve dobijamo time što možemo da poredimo tekstove?
Pre svega to donosi svest o tome da su Srbi pisali, odnosno stvarali i koristili dva uporedna jezika. Jedan koji je narodni, kojim se govorilo i naravno stvaralo na njemu, to je takozvana narodna, usmena, folklorna književnost, a ovaj drugi jezik koji je proistekao iz onog zajedničkog slovenskog, staroslovenskog jezika i koji se naziva srpsko-slovenski, taj jezik književni Srba, on je postojao, vidite koliko vekova, tamo od tog nekog 11. pa kroz 12. vek i sve do početaka 18. veka. Ta svest o postojanju ta dva jezika je samo jedno bogatstvo koje govori o srpskoj kulturi i nečemu što je veoma važno, a što su i drugi narodi imali. Pogledajmo Grke, ne znam, Francuze, redom narode, pa evo latinski jezik, a onda narodni italijanski i tako dalje. Sve je to prisutno u srednjem veku kod većine evropskih naroda. A to je znači svest ovde da može da se prati neko delo srpskog pisca u na dva jezika.
E sad, uz Žitije Svetog Simeona, tu su i povelje su pre svega politički dokumenti, ali i u njima se vidi veština Stefana Prvovenčanog kao pisca.
Da, to su povelje su u stvari pravni spisi.
Pravni, da.
Oni govore o tome da je nekome, pre svega, darivali su se manastiri, pa su se povelje izdavale, a naročito su značajne te vladarske, u kojima se kao karakteristika pojavljuje literarni deo u okviru takvog jednog teksta gde se govori šta se daruje manastiru, nabrajaju se mesta, sela, onda se čak negde i ljudi nabrajaju njihova imena, a onda u okviru toga kao jedno duhovno opravdanje zašto se određena povelja izdaje, pojavljuje taj književni deo koji govori na jedan uzvišen način, pa je to i ovde prisutno kod Stefana Provenčanog, kada Hilandaru izdaje povelju i on na jedan alegorijski način govori o tome kako je Simeon, došavši iz Studenice na Svetu Goru, sagledao to prostranstvo kao jednu kao rajsko jedno jedan prostor, i onda se tu govori o toj livadi, o drvetu, o granama, plodovima, cvetovima na tom drvetu i pticama koje se tu nalaze i pevaju, a među svim tim pticama izdvaja se jedna koja se naziva slatkoglasna i kaže Stefan, to je monah Sava koji je meni nekad vezom rođenja bio brat. To je ono računanje da kad neko ode kad se zamonaši da više nije, nisu godine prethodne svetovnog života kao i ove koje su u monaškom periodu. Tako je, zato je rekao, koji je nekada meni vezom rođenja bio brat.
Profesore, mislim da smo na lep način preporučili slušaocima sabrane spise Stefana Prvovenčanog. Dakle, ovo je knjiga koja traje vekovima i koja je sigurno može i danas da probudi interesovanje savremenih čitalaca, pogotovo što su tekstovi dati na savremenom srpskom jeziku. Hvala vam na ovom razgovoru.
Molim, prijatno.
Bio to profesor Filološkog fakulteta Tomislav Jovanović, a mi nastavljamo u studiju razgovor sa još jednim profesorom ovog fakulteta, Radoslavom Pušićem. Fakultet inače 6. oktobra obeležava svoj dan, to je krajem iduće nedelje. Kakvo je interesovanje za studije kineskog jezika, koliko i književnosti, koliko se ljudi...
I kulture.
Koliko se ljudi prijavi ono kada su prijemni ispiti u junu za kineski?
Pa interesovanje, možemo sasvim slobodno reći, je sve veće, znači u porastu, ali mi primamo 30 studenta svake godine i to već, evo, imamo poslednjih recimo desetak godina da u tom prvom upisnom roku uz još nekoliko drugih jezika kineski jezik je odmah popunjen, što govori znači o tom povišenom interesovanju i želji naših mladih ljudi da se bave izučavanjem kineskog jezika, kulture i književnosti.
E sad, vi predajete nekoliko predmeta tamo, i uvod u kinesko pismo, i uvod u sinologiju, i pregled kineske istorije, i savremeni kineski jezik, kinesku kulturu, nadam se da nisam ništa preskočila, kineske geografske zapise, dakle, sveobuhvatan je pristup kada se studira neki jezik kod nas na fakultetu, ali ono što nas koji nemamo dodirne tačke sa ovim jezikom koji ga nismo učili, fascinira, to je način pisanja. I da li student kada diplomira, koliko je on savladao pismo i jezik, kakav je njegov fond reči, koliko se samo tokom osnovnih studija može ovaj kompleksni jezik naučiti?
Pa kao i u svakodnevnom životu, oni koji dobro savladaju lekcije života, oni će od svog života napraviti malo umetničko delo, oni koji to ne uspeju, definitivno neće od svog života napraviti skoro ništa. Studenti koji su vredni i posvećeni i koji imaju zrno ljubavi u sebi, oni mogu posle 4 godine posvećenog studiranja da, pored govornog kineskog jezika, budu i pismeni na kineskom, što znači da ovladaju fondom od 3 do 3.500 kineskih karaktera, što je sasvim dovoljno da mogu da čitaju
književna dela, novine i da pišu na tom jeziku. Međutim, to je nešto što ja sam već, znači, napomenuo, se tiče samo onih retkih posvećenika. Bez iluzija da to može svako da uradi, većina studenata dolazi do tog nekog srednjeg nivoa gde oni mogu da čitaju, mogu da pišu jednostavne stvari, ali ne mogu u potpunosti da se izraze pismeno na kineskom jeziku. Međutim, dobar deo naših studenata zaista jako dobro savlada govorni kineski jezik, tako da mi smo iz tog ugla gledano zadovoljni našim kvalitetom studija i bez lažne skromnosti mogu sasvim slobodno reći da je naša grupa za kineski jezik, književnost i kulturu po svemu što čini i što radi jedna od najboljih u ovom delu Evrope.
A kako, mi smo već navikli da ljudi koji dolaze iz Kine, iz Japana u Srbiju, da lepo govore srpski, da ga dobro savladaju, i ljudi koji se bave politikom i ljudi iz filološke struke. I ja sam razgovarala kada su Rusi bili počasni gosti na sajmu sa nekim profesorima sa Lomonosova, oni kažu da su najbolji studenti ruskog jezika dolaze takođe iz Azije. Šta je to kod tih naroda što njima daje mogućnost? Jesu oni toliko sistematični, toliko vredni ili lakše uče jezike nego mi? Nekako je utisak da oni lakše nauče srpski nego mi kineski. Ili je to pogrešno?
Pa mislim da to nije tačno.
Dobro.
Naprosto, njima je srpski jako težak zbog svoje gramatike i leksike. I mislim da je težina ista. Ono što se razlikuje, to je pristup i stav. Pristup prema nečemu nepoznatom i drugačijem i stav da li ćemo kretati iz tačke posvećenosti, ljubavi i želje, ili ćemo to prihvatiti ili shvatiti kao neku vrstu obaveze, teškoće i tereta. Kada se suočite sa nečim što vam je teško ili što nevoljno radite, rezultat sigurno neće biti dobar. U ovom drugom slučaju rezultat je zasigurno dobar. Međutim, bez iluzija da to mogu svi Kinezi ili svi Indusi ili svi Rusi da urade, i tamo su retki posvećenici kao što je to i na našoj strani. Međutim, stiče se utisak zbog tog nekog opšteg stava prema učenju stranog jezika da je taj neki srednji nivo znanja možda malo kvalitetniji u Kini nego što je to kod nas. Ali vam kažem, ako govorite o tim dobrim znalcima, potpuno je isti odnos i na jednoj i na drugoj strani onih ljudi koji su zaista dobro ovladali jezikom i koji mogu na njemu da upotrebe sve one jezičke veštine koje su neophodne da biste rekli za nekoga da poznaje jezik.
Miren mi a la vida.
Još sasvim malo vremena u emisiju Prvih pet zaokružimo razgovor sa vašim i mojim gostom, profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, Radoslavom Pušićem, šefom odseka za sinologiju. Mi smo danas za vas, poštovani slušalci, izdvojili izložbu Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Prvi koncert u ovoj sezoni Beogradske filharmonije, predstave Bitefa, Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici i Divot izdanje sabranih dela Stefana Prvovenčanog u izdanju Srpske književne zadruge i Narodne biblioteke Stefan Prvovenčan iz Kraljeva. Preporučujemo naravno i knjigu Igra u kamenu, novu knjigu stihova vašeg i mog gosta, profesora Pušića. Profesore, samo da dopričamo malo ovu priču o povezivanju dve kulture. Inicijativa je jedan pojas i jedan put, reč je o inicijativi kineskog predsednika. Šta ona znači za kulturu i kako se ona sprovodi?
Pa to je u stvari jedno sveobuhvatno povezivanje kineske kulture, kulturne matrice, ekonomije, privrede, pa kulture svakodnevnog života sa svim onim zemljama, civilizacijama i kulturama koje se nalaze na onom starom putu svile, a sada je to pokršteno ili prekršteno u novi put svile. Želja da se na neki način ne samo približe različite civilizacije, nego da se i život učini konfornijim, boljim i lepšim povezivanjem određenih privrednih i ekonomskih subjekata. A nesumljivo, čim imate tu vrstu povezivanja, jer kada pogledate kroz istoriju svetske civilizacije, to je upravo tako i kretalo, nezaobilazne tačke na tom putu jesu i uvezivanje kulturnih matrica. Tako da kultura igra izuzetno značajnu ulogu u celom tom, da ga uslovno nazovemo, projektu. I jedan od tih pokazatelja jeste i Kulturni centar Narodne Republike Kine, koji će biti izgrađen u Beogradu po procenama ljudi koji su direktno uključeni u taj projekat. To će se desiti do kraja 2018. godine. A iz medija smo saznali da i Srbija ima sličnu ambiciju da u Kini, odnosno u Pekingu, na isti ili na sličan način prezentuje našu kulturu.
E sad, s obzirom na to da smo i geografski udaljeni, da su to, da su naša zemlja i Narodna Republika Kina različite u mnogim stvarima, gde vi vidite te dodirne tačke među našim kulturama? Gde možemo najlakše da se razumemo? Je li to književnost ili muzika ili...
Ja bih možda preformulisao tu vrstu pitanja. Uistinu se radi o različitim civilizacijskim matricama. Ja ponekad volim za Kinu da kažem da je to praktično planeta, a ne samo kultura i civilizacija druga. Međutim, dodirne tačke se prave. To nije nešto što je univerzalno dato, jer u okviru jedne iste kulturne matrice vi imate da se neke tačke za koje mi naizgled mislimo da su iste ili slične u potpunosti razlikuju i mi se ne razumemo između sebe. Ali ukoliko želimo da se razumemo, onda moramo da uložimo određen napor, da stvorimo i kreiramo ambijent iz kojeg ćemo krenuti prema tom nekom drugom u okviru sobstvene kulturne matrice. U ovom slučaju, kada govorimo o Kini i Srbiji, mislim da i sa jedne i sa druge strane mora postojati dobra volja, uvek zrno ljubavi, želje da se to desi i da se onda kreira prostor, da se stvori prostor ili ambijent za dodirne tačke. Ukoliko to uradimo, a ja se iskreno nadam da će do toga doći, onda ćemo vidjeti da se u stvari radi o ljudskim bićima na ovoj jako maloj planeti koji komuniciraju na potpuno isti način kada su te neke krajnje bitne egzistencijalne tačke u pitanju. I tu onda padaju sve te maske različitosti i udaljenosti i mi postajemo ono što u osnovi jesmo. Ljudska blića koja se oslanjaju jedne na druge.
Puno ste prevodili. Šta preporučujete slušalcima da pročitaju od kineskih pisaca? Sada je već prevedeno kod nas.
Pa najbolje je uzeti, pošto govorimo o ovom našem vremenu, nešto što je u poslednjih recimo 3-4 godine prevođeno, time ne želim da umanjim vrednost i onoga što je ranije urađeno. U osnovi bilo šta što dolazi iz Kine, a prevedeno je, treba da bude predmet pažnje i interesovanja naše čitalačke publike, ali ovo što je u poslednje vreme prevedeno, očigledno da nosi to neko zrno kineske modernosti i savremenosti koja na neki način se prepliče sa vremenom u kome mi živimo. I imate kineskog Nobelovca Mo Yena, koji je upravo iz tog razloga što je dobio Nobelovu nagradu prevođen direktno sa kineskog jezika na naš jezik, i pre nekoliko godina su njegova dela dostupna u našim knjižarama. Onda imate Yu Hua, jednog od jako zanimljivih književnika.
On je također sa kineskog preveden.
Jeste, on je sa kineskog isto preveden i relativno čest gost je Beograda. Naši nastavnici sa Grupe za kineski jezik, književnost i kulturu su uložili veliki napor da ta dela zaista dostojno budu prevedena i reprezentovana na našem jeziku, tako da su to neke knjige koje bih ja preporučio, ali nezaobilazni su i kineski klasici. Ovde prevashodno mislim na kineske filozofe i sve druge knjige koje govore o različitim aspektima kineske kulturne i civilizacijske matrice.
Liu Zhenyu, njemu je jedna knjiga prevedena, da, ako se ne varam, da, takođe. Važan savremeni pisac. Da li vi sada nešto prevodite?
Ja trenutno završavam knjigu koja se vezuje za istoriju starokineske, odnosno klasične filozofije od 8. do 3. veka pre naše ere. I u okviru te knjige ima jedan mali izbor iz klasičnih filozofskih dela kao čitanka koja će pratiti to delo, tako da se trenutno bavim time.
To će izaći kod vašeg izdavača Čigoja štampe?
Da, to će izaći kod Čigoja štampe. Ja se nadam za mesec dana. Ja bih jako voleo da ta knjiga bude na, da se pojavi za sajmu knjiga. Da.
I evo, predložili ste da završimo emisiju stihovima. Čućemo iz koje knjige, profesore?
Stare. Nije sećanje, to je pesma koja u osnovi, ja mislim, može da posluži kao neki moto ovoga o čemu smo govorili. Naslov je o prolaznosti. Prolazi sve, ništa ne ostaje. Sreća, savršen dan. Ljubav samo traje, sve drugo je san. Prolazi sve, ništa ne ostaje. Zamagljeno svetlo u očima, ljubav samo traje. Dan se krije u noćima. Prolazi sve, ništa ne ostaje. Prsti kovrđaju kosu, ljubav samo traje, ptice kriju rosu. Prolazi sve, ništa ne ostaje, sreća, savršen dan. Ljubav samo traje, sve drugo je san.
Bio je to Radoslav Pušić u emisiji U prvih pet. Hvala vam.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Kako je fino da sam ležim, hrbet počivam, čisto blizu potok šumi, stopala ispira. Kako je fino da sam, kaplja potu drsi ob srcu, drsi med prsi, obstane, drsi, drsi nam zdol in se u popku u domači. Kako je fino da sam, vetar diham, dviga roke, ključa polni, zgodaj je, srce utripa, utripa močno, srce toplo, srce polno. O, kako je fino da sam, ležim, diham, noge premikam, z vetrom plešam, moje lice se sonca dotika. Kako je fino da sam,
Какое фино да сам.